Tuulan Day. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Nemanlinna ja kanssani täällä tänään on tukevasti ilmassa Untuvikko, jonka nimen paljastan kohta. Psykologien raivokkaista yrityksistä huolimatta Jukka Relander ei ole päässyt ajoittaisista estyneisyysongelmistaan eroon, joten siksi meillä on tänään täällä yllätysvieras Jussi Tiihonen, tervetuloa.
Suurkiitos ja hyvää iltapäivää.
Jussi, sinähän olet kustannustoimittaja, olenko ymmärtänyt oikein?
Pitää täysin kutinsa.
Ja missäpä muussa kustantamossa tämä, kun on kaupallinen radio, niin saa mainita nimenkin, eli Teoksessa.
Tuplakutin pitäminen. Mm.
Juuri näin. Teos on siitä jännittävä kustantamo, että kun sinne tekee tietokirjan, niin kustannustoimittajat ovat yleensä paremmin perillä siitä asiasta, mistä tämä tietokirja kertoo, kuin konsanaan kirjailija itse. Olen tämän itsekin kokenut.
Tämä on pikemminkin kustannustoimittajan turvapyristelyä ja yritystä vaikuttaa muulta kuin kehnolta diletantilta.
No, nähtäväksi jää, kirjoittakaa tämän tietokirjoja Teokselle, niin voitte sitten päätellä, kumpi meistä on oikeassa. Niin mä ymmärsin, Jussi, eilen kun lyhykäisesti tavattiin, että se on ollut eilen sangen jännittävä, poikkeuksellinen päivä.
Joo, ehkä voisi puhua hieman vähätellen elämäni parhaasta päivästä. Satuin vierailemaan Yleisradion laajoissa tiloissa ja tämän piipahduksen päätteeksi olen paiskannut kättä Ritari S:n kanssa.
No niin. Tulkitsenko oikein, siis näyttelijä David Hasselhoff oli kyseessä?
Haluaisin itse puhua hahmosta David Hasselhoff, mutta paikkansa pitää. Hän on käsittääkseni Suomessa jonkinlaista ohjelmaa tai ohjelmia tekemässä. Ja Hoffin viilettäessä studioon mulla oli mahdollisuus sanallisesti taklata hänet hetkeksi sivuun, hankkia kädenpuristus ja kaverikuva, vaihtaa kuulumiset, jotka koostuivat siitä, että The Hoff vaihtoi niitä kuulumisia ja itse päästin hiljaisia pikkueläimen ääniä.
Koetko hieman yksilöidä, mikä eläinlaji oli mahdollisesti kyseessä?
Jokin pieni, tässä tapauksessa onnellinen jyrsiä, joka rapistelee aluskasvillisuudessa.
Niin, tämä eittämättä olisi meidän kaikkien faunaattinen identifikaatio vastaavassa tilanteessa. Siis kuulutko siihen sukupolveen, joka seurasi Ritari S:ää aikoinaan?
Joo, siis olin kyllä aika pieni, noin 30 vuotta sitten se taisi tölsästä tulla. Ja tässä nyt eilisen jälkeen se tässä väliin jäänyt 30 vuotta tuntuu jotenkin omituisen merkityksettömältä. Mutta joo, toki sitä itseäni 5 vuotta vanhemman isoveljen ja äitin kanssa kyllä katsottiin. Silloin mieltä kiinnitti tietysti ennen kaikkea puhuva ja turboboostaava auto. Sittemmin muistikuvani ovat ehkä hieman kirkastuneet ja esimerkiksi sellainen asia on jäänyt täysin silloin penskana sivu, että Ritari S:ssä oli myös notööri Häntäheikki.
Ja kaato, siis itse sarjassa?
Itse sarjassa. Jaha. Kyllä oli valen muista tai ei, niin kyllä sitten eri nainen kaatui joka jakson päätteeksi.
Niinkö? Jaha. James Bond-tyyppinen elementti.
Niin.
Minä en ole yhtäkään jaksoa nimittäin nähnyt.
No,
silloin jo yliopistomarksilainen.
No, se olisi ollut ehkä hieman liian helppo analyysin kohde.
Joo, kyllä mä sen tiedän, että auton nimi oli muistaakseni Kitty. Sen verran olen lehdistä lukenut.
Senkin moukka, se on Kitty.
Okei. No niin.
Muistan myös Kittin arkkivihollisen Carin.
Jaha.
Jolla oli Kittin keltaisen, käsittääkseni tutkamaisen LED-suiron asemesta keltainen vastaava. Siitä nämä Pontiac Trans-mallit.
Nyt sanoit kaksi kertaa keltainen.
Sanonko?
Joo.
Olen pahoillani. Mm-hmm. Kit punainen, no, car keltainen.
Just, juuri näin.
Muuten täysin identtisiä Pontiac Trans-malleja.
No niin. Siis tämmöinen niin kuin mimeettinen kilpailu kahden auton välillä.
Kyllä. Kittillä oli hieman konemainen, mutta empaattinen ääni. Car oli huomattavasti pahaenteisen.
Mm-hmm. No niin, kyllähän se pahuus kuuluu robottiäänenkin läpi. Vanha kansan hokema. Joo, tämähän on mahtavaa. Ilmeisesti kuitenkin tapaamisenne oli melko lyhytkestoinen.
Se oli lyhytkestoinen. En olisi halunnut sen loppuvan, mutta se loppui.
Mm. Hän, kaikki kaunis, mikä saatetaan yhteen tässä maailmassa, on aina eroava.
Mutta kuten lämpimistä muistoista, hetkistä, perhetilaisuuksista todisteena on nyt kuitenkin ja muistona tämä digitaalinen valokuva.
Sitä on Facebookissa jo levitelty.
Minun annettiin ymmärtää, että jos en laita tätä kuvaa Facebookiin, niin Facebookin ja minun elämäni keksiminen olisi ollut turhaa.
Kyllä. Jos sitä kuvaa, JLE, tyyppiset uhkailut sakeuttivat eilen ravintolailmaa. Olin nimittäin paikalla. Tästä keskusteltiin. Joo, tästä on tietysti nyt vähän vaikea toipua siis sekä tästä eilisestä tosiasiasta, että tästä meidän keskustelustamme sitä koskien. Varsinkin kun muistamme sen, että lausuin auton nimen väärin.
Ja sarjan luonne olisi ollut
punehtuneena siirtyä muihin aiheisiin.
Sarjan luonne olisi ollut täysin erilainen, jos Ritari S olisi kutsunut autoaan huikkauksella Hello Kitty.
Mm-hmm. Toden totta. Auto olisi ollut vaalean punainen siinä tapauksessa. Vaikuttanut koko sarjan värimaailmaan. Meillä ei kuitenkaan tänään ole aiheena Ritari S. Tämä oli vain tällainen vavahduttava alkukuuluminen. Me keskustelemme kielen ilmiöistä. Ei välttämättä pelkästään luonnollisen tai puhutun kielen, vaan aiemminkin taiteen kielen ilmiöistä. Nimittäin sellaisista, jotka ovat tavalla tai toisella jo pureksittuja. Kuluneesta kielenkäytöstä. Kielenkäytöstä, joka ikään kuin olisi kertakäyttöistä luonteeltaan, mitä tulee sen arvoon, mutta joka paradoksaalisesti onkin kaikkein eniten käytettyä. Puhumme kliseistä, stereotypioista, fraaseista, maneereista, kitschistäkin, tämän kaltaisista ilmiöistä, jossa erilaista niin kuin halveksitusta, mutta yleisestä kielenkäytön rekisteristä.
Niin, esimerkiksi nyt kliseestä pääsemme varmaan kohta piinaavan tarkkaan käsitteen määrittelyyn, josta emme pääse puusta pitkään. Mutta kuten sanoin, niin klise esimerkiksi on, sillä on merkillinen voima. Se on pahimmillaan ja tyypillisimmillään saattaa olla kuulijasta puuduttavaa. Se voi olla kiusaannuttavaa väärinkäytettynä, mutta silti esimerkiksi kliseet ovat niitä kielen käytön tapoja, jotka sitten jaksavat vaan ihastuttaa ja vihastuttaa meitä aikakaudesta toiseen.
Tämä kiinnitti huomiota tuossa sun puheenvuorossa adjektiivi väärinkäytetty. Nimittäin väärinkäytetty klisee on mielenkiintoinen ilmiö. Siis siinä mielessä, että voisi joko ajatella, että klisettä se on aina ilmaisu kielen väärinkäytöstä niin kuin äärimmäisen kannan mukaan. Ja toisaalta sitä juuri silloin käytetään klisettä ikään kuin oikein. Se on ikään kuin itsessään väärin. Mutta tämähän on niin kuin moderni ajatus, kun me tutkiskeltiin etymologisia sanakirjoja, niin kävi ilmi, että tämä merkitys sanalle klisee, siis kuluneena kielenkäyttönä tai fraasina, niin on peräisin vasta vuodelta 1888. Sitä ennen klisee oli kirjapainotermi.
Niin, klisee oli käsittääkseni jonkinlainen tämmöinen, kuten kuulijat varmasti hyvin tietävät, arkaisen kirjapainotekniikan sekä nomenklatuuran että käytännön, niin että yksittäisen painokirjaimen asemesta jossain vaiheessa alettiin valmistamaan sitten lyijystä kai tyypillisesti niin tämmöisiä valmiita esimerkiksi sana tai lause tai fraasi blokkeja kirjapainotoiminnan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.
Muistan 80-luvulta henkilökohtaisten tietokoneiden tultua markkinoille, niin niissä oli usein tämmöinen makrotoiminta. Saattoi ohjelmoida jonkin funktionäppäimen rauha heidän muistolleen siten, että kun sitä painoi, niin sieltä tuli valmis lause, jota käytti usein. Esimerkiksi allekirjoitusta ja muu vastaava. Niin, sitten tämä sana klisee on rasmis onomatopoieettinen. Siis viittaa ainakin siihen klikkaukseen, joka syntyy kuin tämmöinen sanablokki tai kirjainblokki niin kuin napsahti paikoilleen.
Niin, joko napsahti paikoilleen tai sitten se itse painolevyn painumisen, painumisen ääni.
Ehkä juuri näin.
Joo, tässä on, mitä tähän painotekniseen merkitykseen tulee, niin kliseen synonyyminä käytettiin paikoin termiä stereotyyppi.
Kyllä, kyllä. Nehän ehkä nykyisessä kielenkäytössä on kuitenkin ainakin vivahteeltaan vähän eri merkityksisiä sanoja. Tai harvemmin ehkä sanotaan, että rasistien rotuoppeja, siis rasistien rotuoppeja sisältävä kliseitä, harvemmin sanomme näin. Joo, mutta ehkä stereotypioita kuitenkin.
Niin, stereotypia saattaa olla ehkä jonkinlainen vähän niin kuin yleisempi. Vähän laajemman niin kuin merkitysavaruuden kattava.
Ja se on nimenomaan merkityksen tason niin kuin ilmaus, jossa klisee liittyy siihen muotoon. Klisettä ei voi olla sen ikään kuin verbaalisen tai musiikillisen täsmämuodon ulkopuolella.
Niin, ja ehkä sen takia kulttuurisesti herkistyneet kansalaiset sitten saattaa tunnistaa helpommin kliseen, jolla on aina jonkinlainen ilmisisältö tai
ilmimuoto,
verrattuna stereotyyppiin, joka sitten voi olla
sirottunut vähän aiemmalle.
Sirottunut ja osa suurempaa ideologista konstellaatiota.
Kyllä, joo. Joo, mutta mä olin tulossa siihen, että tämä niin kuin tämmöisen toistuneen ja kuluneen kielenkäytön halveksiminen on niin kuin itsessään moderni ilmiö, että jos ajatellaan klassista retoriikkaa, niin siellä ajateltiin aivan päinvastoin, että ilmaisun voiman edellytys on se, että jotakin retorista figuuria on nimenomaan käytetty usein.
Niin, että se on tunnistettava.
Mm, se on tunnistettava ja sen efekti perustuu siihen. Ja vasta romantiikka keksii tämän, että pitäisi jostain syystä olla oma peräinen, että vain tällaiset ilmaukset meitä vaan vahduttavat. Tavallaan aika hassukanta itse asiassa, ajattelee kielen luonnetta.
Niin, että tietysti voi miettiä, että mikäpä kielessä ei olisi käytettyä.
Niin, voisi ajatella, että kieli itse on kliseen ja sitaattien ja toiston niin kokoelma.
Mutta tämä ikään kuin, niin kuin sanoit, romantiikan aikana ja myöhemminkin tämä tämmöisen niin kuin Neron ajatus ja niin edespäin, tämä äärimmäinen omaperäisyyden tai uuden vaatimus, niin kuin poikkeuksiahan sit on esimerkiksi nykyaikana, joka on ajoista nykyisin.
Milloin se alkoi?
Eilen, kun näin Hasselhoffin. Niin esimerkiksi
mutta silloin alkoivat eskatologiset ajat.
Lopun
aikojen suuret viimeiset taistelut ovat käynnistyneet.
Mutta että kyllähän esimerkiksi runoudessa nykyään se ja varmaan niin kuin on aina ollut sellaista siis tämmöistä niin kuin ready-made-kamaa nykyään tehdään aika paljon, tämmöistä ikään kuin internet-runoutta, missä otetaan valmista kamaa ja näin, joka ei aina välttämättä ole siis vaikka säkeen tasolla kliseinen, mutta että tämä niin kuin jo kerran käytetty tai ehkä jostain muusta kontekstista otettu kamaa, tämmöinen niin kuin kollaasityyppinen toiminta, niin että me ei olla sentään täysin niin kuin nerojen armoilla.
Niin, mutta tavallaan tuommoinen kollaasityyppinen ajatus on niin kuin avantgardistinen, ja jos nyt Peter Bilgerian uskominen, niin varhaisen avantgarden ideaali on juuri se, että jokainen on nero, tai jokainen on luova, ja tavallaan niin kuin aika suuri osa näistä kuuluisista avantgardistia niin kuin taiteellisista projekteista voidaan niin kuin tulkita sellaisiksi resepteiksi, jolla jokainen voi tehdä taidetta. Ja kyllä siinä kuitenkin tapahtuu jotakin. Siis silloin, kun hakukone runoudessa löydetyt tekstin pätkät sijoitetaan uuteen yhteyteen, niin kyllä siinä kuitenkin se tapahtuu jotakin selvästi uutta.
Totta kai. On se sitten, niin pyritään siinä osoittamaan sitten jotain tai vaan luomaan uusia yhteyksiä. Näin. Ja mutta esimerkiksi tämmöinen, jos ajatellaan klisettä, niin kyllä mä esimerkiksi kirjallisuutta nyt vaikka lukiessani, niin kyllä myös nautin, jos mä tunnistan tai luulen tunnistavani, että klisettä osataan käyttää. Eli siinä tulee myös kliseisen ilmaisun, niin kuin vaikka tympeys ja sataan kertaan kuulleisuus, jos se osataan jälleen kerran asettaa jonkin yhteyteen tai näin. Tässä nyt siis luin tämmöistä runokokoelmaa, joka on ihan siis viime vuonna ilmestynyt, joka on niin kuin erittäin, siis kyllä käytän termiä tätä päivää ja runouden, kotimaisen runouden ja kansainvälisenkin runouden, virtaukset hyvin tunteva. Ja sitten siellä yhden osion alku alkaa, että oi kuolema, joka mulle on sellaisenaan, se on kammottava runouden klisee, mutta siinä yhteydessä se on ihan huuto nauroa ja reisien leipomista.
Niin, kliseiden korkeat kuulleisuusluvut ovat puhuttaneet kielitieteilijöitä pitkään, mutta tuotetaan tähän väliin musiikin kaltaisia akustisia esiintymiä. Reino Nordin on analysoinut kliseiden luonnetta kappaleellaan Hölmölause. Diipa daapa. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen edelleen Tuomas Nevalina, uskoakseni, ja kerrallani täällä on Jussi Tiihonen, kustannustoimittaja. Tervetuloa vielä kerran, Jussi.
Kiitos paljon.
Puhumme tänään pureksitusta kielestä, kuluneesta kielenkäytöstä, kliseistä, fraaseista, sitaateista, stereotypioista ja sen sellaisista. Ja vähän jo päästiin tuon klisee-aiheeseen käsiksi.
Pikku näykkäisy ainakin on tapahtunut.
Jos kun puhuttiin siitä, että tämä allergia kliseistä kielenkäyttöä kohtaan on niin kuin tavallaan romanttinen ilmiö, niin sitten toisaalta niin kuin romantiikka sisältää sellaisen mekanismin, joka niin kuin johdattaa sen tavallaan takaisin, voisiko sanoa huonon maun ääreen ja sitä kautta ehkä kliseiden ääreen. Koska silloin kun pyritään taiteeseen ja kaikkeen omaperäisyyteen, niin silloin synnytetään niin kuin taiteilijoiden välillä väkisinkin eräänlainen erottautumispeli. Ja sitähän ei voi niin kuin, tämä erottautumispeli taas synnyttää aina sen, että kun se viedään tarpeeksi pitkälle, niin joku kääntää sen koko kuvion niin kuin nurin, eli menee sinne alle tavallaan ja löytää huonosta mausta uuden erottautumisresurssin, tai se mitä oli pidetty vielä hetki sitten huonona makuna. Ja siinä mielessä niin kuin klisee ja camp, josta puhuimme Perttu Häkkisen kanssa täällä pari viikkoa sitten, niin sitten kuitenkin aina löytää romantiikan, eli modernin aikakaudellakin sitten oman vankan käyttönsä myös taiteen piirissä.
Niin toki, ja kyllähän tuota, tietyssä mielessä, jos ajattelee no, viimeistään nyt sitten 1900-lukua ja vaikkapa nyt kirjallisuutta, niin voisi tälleen hypoteesinomaisesti väittää, että kliseet luovat esimerkiksi genren.
Mm.
Eli vaikkapa nyt salapoliisikirjallisuus tai fantasiakirjallisuus tai harlekiinikirjallisuus, niin se genre on usein tunnistettavissa nimenomaan jo monta kertaa niin kuin kohdattujen, siis niin kuin, on se sitten niin kuin kielellistä tai muodon puolesta tai juonen rakentumisen kannalta, niin se on se, tai nämä kliseet on se, mitkä sitten luo genren.
Niin. Niin, mitä genre muuta on kuin ikään kuin sallittujen tai vankasti suositeltujen kliseiden joukko. Siinähän täytyy olla tunnistettava, muuten se ei olisi genre tai lajityyppi. Joskus on sanottu, että salapoliisiromaani on ainoa moderni lajityyppi. En tiedä sitten, onko fantasiakirjallisuus myöskin.
Niin, en halua puuduttaa kuuntelevaa Helsinkiä miettimällä myyttien ja kansan tarinoiden ja sen sellaisten niin muokkaantumista sitten ennen kaikkea romaanin muotoon, joten mä sivuutan tämän kysymyksen fantasiakirjallisuuden niin kuin modernista tai ei-modernista luonteesta, mutta tietysti tämä siinä vaiheessa, kun vakiintuu, niin kuin sanoin, vakiintuu siis romaani, niin sekin niin kuin muoto on niin kuin osaltaan sitten vaikuttamassa siihen, että mitä on vaikkapa nyt fantasiakirjallisuus. Eli ei enää suusanallista perinnettä tontuista ja metsänhaltioista tai obskyyrejä kivitauluja Mesopotamiassa, vaan niin kuin jonkinlaiseen niin kuin vähän pidempään kertovaan kehykseen niin kuin tuutattua, moneen kertaan pureksittua edellä mainittuja sitten kansanperinnettä tai mitä ikinä.
Mutta itse romaanihan ei oikeastaan ole lajityyppi. Kiiruhdan vain toteamaan sen vuoksi, että kun romaani on niin kuin moderni keksintö, niin voisi tietysti ajatella, että se on moderni lajityyppi.
Mutta näillä ei ole.
Niin, romaani on keksitty juuri lajityyppien vastustamisen uhkeassa tiimellyksessä. Eli idea on juuri se, että taidetta ja kirjallisuutta ei saa jakaa aristoteellisiin klassisiin lajityyppeihin, vaan pitää voida kirjoittaa vapaasti progressiivista universaalirunoutta. Ja romaani on juuri nimi tälle pyrinnölle. Ja tavallaan jokaisen romaani, jokaisen suuren romaanin pitäisi panna samalla uusiksi koko romaanin aiempi hahmo ja identiteetti. Joo. No mutta kyllä siis sitten tietysti se, mitä aikoinaan kutsuttiin postmoderniksi tai postmodernismiksi, sana, josta onnittelen itseäni, että olen käyttänyt sitä radio-ohjelman pitkähkön historian aikana verraten harvoin.
Kiitos siitä.
Kiitos siitä, minä. Niin, ja menemättä nyt todellakaan siihen, mitä peijakasta sekin sana oikein tarkoittaa, niin, ja onko sitä ja onko sitä ollut ja mitä ihmettä. Niin kuitenkin se, tämän postmodernismikeskustelun tiimellyksessähän niin kuin on kai todettu usein sen tyyppisiä asioita, että se merkitsee tietynlaista paluuta genreen, se merkitsee kämppiä, se merkitsee ehkä niin kuin kliseiden tiettyä emansipaatiota, tämän tyyppisiä sitaatteja ja niin edelleen, siis asioita, että niin kuin korkeamodernistinen kirjallisuus paheksuu.
Niin, siinä on jonkinlainen siis niin kuin lupa niin kuin naiviuteen, siis ymmärrettynä sanan jossain merkityksessä.
Ja kyllä mä tulkitsisin sen niin, että siis jos nyt ajattelee ihan tämmöisen niin kuin tavallaan niin kuin romantiikan sisäisen logiikalla, niin siinä on kysymys just, jos tällaisia ilmiöitä nyt on, niin ne kyllä musta johtuu siitä, että se modernin romaani niin kuin jatkuva uudistumistarve niin kuin tuli itsessään jotenkin niin kuin mahdottomaksi. Silloin niin kuin se viimeinen romanttinen metakeikaus on se, että tehdäänkin genre taas salliksi, mutta sillä pelataan ikään kuin tavallaan modernin kirjallisuuden hengessä.
Joo, tämä pitänee paikkansa ainakin niin kuin ratkaisevilta osin, että kyllähän esimerkiksi niin kuin, tämä genrekirjallisuus, niin kuin itsekin olen lukenut ja ollut tekemissä semmoisten tekstien kanssa, jotka niin kuin harvinaisen ihanan härskisti sitten pelaa, niin kuin pelaa niillä genren kliseillä. Ja joka on tietysti myös, niin kuin, ja tarkoitus onkin, että se on enemmän tai vähemmän peitellysti kuitenkin sitten tuo sen niin kuin itsetietoisuuden. Mm. Itsetietoisuuden, jos nyt tekstillä sellaista on, niin tuo se myös pintaan ja ikään kuin, ja kyllä, aion nyt sanoa näin, ja iskee silmää lukijalle.
Niin. Siellä on tekstille jo itsetietoisuus ja silmät. Se on aina, milloin muut vartalon osat kehittyvät. Joo. Mutta siis kirjallisuushan ei ole suinkaan niin kuin ainoa taiteen laji, jossa kliseet kukkii. Siis elokuvathan nyt on varsinainen niin kuin klisee kerronan riemuvoitto, jota käytetään siis sekä tässä genre-asiassa hyväksi, mutta siis kaikilla muillakin tarkoitusperillä.
Niin.
Siis niin kuin elokuvissa ehkä helpommin kuin kirjallisuudessa on niin, että kliseiden avulla voi pitää jonkinlaista hauskaa, ikään kuin viihdyttää tietoisesti katsojia.
Niin, siis jos siinä jälleen kerran tämä tietoisuus on, niin esimerkiksi tämmöiset niin kuin leffaparodiat, nehän pelaa sitten ehkä sellaisella elokakliseillä tai että kliseille, joita usein sitten näkee, tietysti kliseen määritelmän mukaisesti, mutta niin kuin parodia pelasi täysin tietoisesti näillä. Että kun nyt radiossa olen, niin aion mainita Mies ja Alaston ase-elokuvat, jotka on tämmöisen, niin kuin, ja sitä edeltänyt sarja tietysti, joka on niin kuin tämmöisen tietyn tyyppisen amerikkalaisen kyttäelokuvan.
Hei, me nauretaan sarja. Joo. Niin, mutta kyllähän sitten on semmoista, niin kuin, toi parodia on tietysti niin kuin, tavallaan niin kuin räikeintä kliseiden työstä viljelyä, mutta kyllä sitä niin kuin, musta mainstream-elokuvassa tai sen reunamilla, niin sitä käytetään musta koko ajan tavallaan hyväksi. Osittain se johtuu musta niin kuin elokuva, kerronnan elokuvataiteen luonteesta. Kliseillä voi niin kuin kommunikoida lyhyessä ajassa niin paljon. Se siis sellaisia asioita, joilla niin kuin yksinkertaisesti jopa säästetään niin kuin elokuvan budjetissa aika paljon. Et jos vilahdutetaan Eiffel-torniakolla matkalla Ranskaan, niin miksi emme tekisi niin? Sen sijaan, että kirjoittaisimme tuskallisen 5 minuutin dialogin siinä, että lähtisimme Ranskaan. No toki, milläs koneella tai junalla sen tekisimme. Eli että siinä on ihan tämmöisiä niin kuin aikaa säästäviä, niin kuin tavallaan niin kuin salamakommunikaation funktioita.
Niin, ja siis jollain tapaa niin kuin jollain tapaa myös niin kuin jäännöksetöntä, että siis kliseellä ei tämmöisessä merkityksessä ei ole alatekstiä tai niin, tai hidden messagea tai niin, tätä silmän iskua.
Joo. Ja sitten jos taas ajatellaan sellaisia semmoista vähän niin kuin väligenreä kuin teinikomediat, jotka esseisti Antti Angelin suuri suosikkilajityyppi, niin niissä ainakin Antin todistuksen mukaan, niin niissä tavallaan pelataan tietysti näillä kliseillä ilman, että ne suoranaisesti ovat parodioita, tai siis koko se tietty itse parodinen elementti on niin kuin leivottu siihen lajityyppiin sisään.
Niin, jos viittaa siis tämmöiseen niin kuin tiettyyn toistuvuuteen, tai että jos ollaan high schoolissa, niin totta vie siellä on prom queen ja jalkapallojoukkueen pelin rakentaja, jonka nimi on todennäköisesti Stryker, ja silmälasipäinen ujo tyttö, joka sitten, mikä se on?
Cheerleaderin johtajan sortama.
Juuri näin, joka puhkeaa naiseuteen ilman lopulla ottamalla silmäiset pois ja avaamalla nutturansa.
Se on ikiaikainen klisee. Se tapahtuu tietyllä päänheiluttamisliikkeellä.
Joskus myös hidastettuna. Joo.
Kummallinen amerikkalaisiin elokuviin tosiaankin perittynyt käsitys siitä, että jos on silmälasit, niin on ruma. Mikä ei niin kuin vastaa kyllä noin tavallisen eurooppalaisen kokemusta maailmasta. Mutta,
ja täällä studiossakin voimme todistaa tästä juuri nyt, Tuomas.
Niin, jos silmälasit ovat päälailla, eli niiden oikealla paikalla, niin silloin kauneusarvot ovat hehkeät. Joo, niin, ja sitten musiikki on tietysti nyt yksi.
Niin, kyllähän, en ole maailman perehtyneen ihminen esimerkiksi länsimaisen taidemusiikin historiaan lähempää löytyy tietysti popmusiikki, jota monet norsunluuryppyotsaiset torniasujat saattaisivat pitää popmusiikkia lähes kokonaisuutena, pelkkänä kliseiden temmellyskenttänä.
Niin kyllä. Ja sehän tietysti mikä erottaa modernilla ajalla niin kuin karkeasti ottaen taiteen tai viihteen tai populaarikulttuuria ja korkeataiteen, niin sehän on just tämä suhde kliseeseen oikeastaan. Mm. Eli populaarikulttuurissa ne on jyrkästi sallittuja.
Niin, ja oikeastaan populaarimusiikki tietysti hienoja esimerkkejä, ehkä sitten lukuun ottamatta, niin siis elää tällä. Mm. Osin ehkä myös sen takia, mitä mainitsit tästä salamakommunikaatiosta, on se, että se jonkinlainen, jos sanoituksista vaikka puhutaan, niin jonkinlainen niin kuin informaatiosisältö saattaa olla hyvinkin toissijainen, vaan se on, niin kuin, on osaltaan mukana niin kuin rakentamassa sitä esimerkiksi tämän, niin kuin välitöntä tunnereaktiota. Mm.
Joo, kun nyt kerran musiikista päästiin puhumaan, niin soitetaan siitä esimerkki, jotta kuulijat ymmärtävät konkreettisesti, mistä on kysymys. Ja Electrons-niminen yhtye on löytänyt semmoisen hauskan ilmiön kuin klassinen klisee. Wappap, lubap, lappam, boom. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja jo klassikoksi muotoutunut Tutti Frutti -resitaationi sai nyt käynnistää tämän keskustelujakson. Me täällä Jussi Tiihosen kanssa, olen siis Tuomas Nevalina edelleen, niin keskustelemme pureksitusta kielestä, kuluneesta kielenkäytöstä. Pääsimme klisee alaotsikon alla musiikkiin asti. Äsken, ja kun yksi suosikkierotteluista, eli klassinen vastaan romanttinen, niin siirryn tämän suosikkierottelun termiin yksi, eli klassinen. 1700-luvullahan tehtiin paljon retoriikan alaan kuuluvia oppikirjoja, jotka käsitteli musiikkia. Esimerkiksi tunnetuin niistä on De Folcommene Kapellmeister, täydellinen kapellimestari, kyllä. Ja siinä sitten esitetään, että miten musiikillisin keinoin voi retorisia figuureja kommunikoida. Ja mä oon kuullut kerran säveltäjä Harri Vesmanin informatiivisen esitelmän siitä, kun hän käy läpi Bachin brandenburgilaiskonsertot. Mm. Että millä tavalla niissä sitten nämä eri retoriset muodot toteutuvat. Ja että sen voi tavallaan aika tyhjentävästi analysoida näillä konsteilla.
Onko nämä siis retoriset keinot ihan, siis ollaanko siis niin kuin vielä aristoteellisissa retoriikan keinoissa vai?
Niin, no tai roomalaisen koko tämän retoriikan tradition, siis, mutta ihan kaikki nämä tutut ironiat ja metaforat ja muuta, niin saa musiikillisen ilmiasun ja kirjassa sitten opastetaan, että miten säveltäjä voi näitä käyttää samalla tavalla kuin puheensommittelija voi niitä käyttää. Mutta sitten taas niin kutsuttu moderni taidemusiikki. Niin senhän jonkinlainen johtoajatus kai lienee se, että pitää välttää kliseitä, pitää välttää odotettavuutta ja tunnistettavuutta paradoksi on sitten se, että maallikkokuulijalle usein juuri tämä ajatus johtotähtenä ja sommitellut kappaleet kuulostaa kaikkein samanlaisimmilta.
Niin. Joo, tämä uutuus pyörryttää nukahtamiseen saakka.
Niin, ja tulee sitä uutuutta niin nopeaan tahtiin, että se kuulostaa tosiaankin pikemminkin samalta. No ei siis, kaikki on kiiruhdettava toteamaan, että mä oon tehnyt enemmän kuin oman kulttuurisen osuuteni myös Skreek Skrääk -musiikin kuuntelun saralla. Ja oon kyllä oppinut sitä kuuntelemaan. Suosikkini on tietysti niin kuin imelänä ja puolitonaalisena pidetty Alban Bergin viulukonsertto. Että ehkä nyt sitten ansaitse ihan niin kuin huippukuulijan arvosanoja tässä.
Ja ehkä meitä koulintuneimmat musikologit, saati säveltäjät, uskaltaisivat sanoa, että tässä mitä nykyaikaiseksi taidemusiikiksi kutsutaan, niin välttämättä ole vailla esimerkiksi huumoria tai...
Ei suinkaan. Ja osittainhan sielläkin on tapahtunut tämmöistä tietynlaista paluuta niin kuin semitonaalisten konstien käyttämiseen. Joo. Ja minimalismi sitten taas omassa, tämä tietyllä tavalla kun rakentuu toiston varaan. Mm. Että toistetaan esimerkiksi jotain tiettyä kuviota niin kauan, että sitten kun se purkautuu, niin syntyy niin kuin tavallaan aika traditionaalinen katarsis.
Niin.
Se ei tapahdu niin kuin dramaturgisesti, vaan se tapahtuu vaan tämä toistopurkaus.
Niin. Mutta tässä kohtaa niin mun on vaikea pyöräyttää kieleni puhumaan kliseestä tässä vaiheessa. Siis toisteisuushan nyt ei vielä riitä niin kuin kliseen niin kuin, riittäväksi määritelmäksi.
Niin. Me ollaan vaarallisen kauan vältelty sitä kliseen.
Ehkä tässä jokin syy.
Totuuden määritelmä. Onko kliseen määritelmä itse klisee? Ajatellaan, että Platonin mukaan puun idea tietysti on itse puu. Muistaakseni filosofi Terevadeen joskus tokaisi, että klisee on totuus, jolta on viety totuuden arvo.
Niin, se on sattuvasti sanottu ensinnäkin. Ja mä en tosiaan käsitteen määrittelyn kaikkein syvimpään päähän suostu sukeltamaan.
Ja kyllä sen jalat täytyy ylettyä aina pohjaan.
Juuri näin.
Jopa tukevasti ilmassa olemassa.
Mutta tuli näistä ennen musiikillista taukoa, puhuttiin hieman, päästiin hieman tähän niin kuin popmusiikin maailmaan. Ja tästä juontui mieleeni, että klisee, totuus, jolta on riistetty totuuden arvo, mutta on myös niin, että me puhuttiin tässä postmodernista ja muusta, mutta kliseillä on myös käyttönsä. Viittaan oikeastaan siihen, mitä niin kuin arkielämässämme. Siinä vaiheessa, kun tulee jonkinlainen, kutsutaan sitä nyt vaikka vaikeaksi paikaksi vastaan, niin helpostihan sitä sortuu lähes tämmöiseen niin kuin harlekiinisarja- tai popmusiikkitason ilmaisuun. Surun valittelut, elämä jatkuu päivä kerrallaan, ero, se et ollut sinä, se olin minä. Tai miksei sitten...
Toivon, että voimme pysyä ystävinä.
Juuri näin. Tai miksei sitten vaikka sitten rakastuneisuus, jolloin näppärinkin meistä joskus lankeaa puhumaan klisein. Mutta se ei vähennä tässä tapauksessa ehkä totuusarvo. Siinä mielessä kyllä pitää kutinsa. Ehkä ilmaus on erittäin kulunut, mutta se myös sit pelastaa hiljaisuudelta.
Niin, ja kyllähän se tavallaan se klassinen perushavainto jotenkin niin kuin tunkee omalla voimallaan sieltä esiin. Siis toisin sanoen se, että se ilmaisuvuuden ehto siinä onkin juuri se tietynlainen tuttuus ja tunnistetuiteisuus. Joo.
Jos kohta tuli mieleen runoilija Nerval. On joskus tokaissut.
Joka kävelytti siniseksi maalattua hummeria lemmikkinään.
No, yhtäkkiä tämä informaation nugetti on vesittämässä tämän mun koko ajatuskonstellaation. Mutta kuitenkin niin sanoi, että ensimmäinen runoilija, joka vertasi naista tai naistaan ruusuun, oli Nero. Sen toinen oli idiootti. Mutta tämä, että jos kohta en ehkä pahimmassakaan rakkauden huumassa, niin uskaltautui kutsumaan naista ruusuksi. Mutta kyllä niin kuin semmoinen meillä itse kullakin sitten on jonkinlainen turvakliseearsenaali kyllä sitten käytössämme.
Runoilijat, jotka vertaavat naisia kukkiin, eivät ole koskaan hoitaneet puutarhaa. Näin kuulin Mukkulan kirjaa kokouksen runoilassa kerran. Joo. No Nervalhan olikin ranskalaisen bohemiromantiikan ydinhahmoja. Perinteinen romanttinen kanta hänellä tässä. Mutta mikä sitten on kansan sanonnan ja kliseen ero? Et jos ajatellaan, että mikä on niinku kansan sanontojen funktio osittain vielä nykyäänkin, on niinku se, että ne on siis tuttuja ilmauksia ja niissä kiinnittää huomiota se, että aina löytyy kaksi vastakkaista kansansanontaa. Toisin sanoen, jos häissä sataa, niin se on hyvä asia. Jos paistaa aurinko, sekin on hyvä asia, koska sillä löytyy taas Sotkamosta vastakkaissisältöinen hokema. Ja että ne on sellaisia niin kuin eri tilanteisiin tarkoitettuja, voisiko sanoa niin kuin aasin siltoja kokemuksesta toiseen.
Niin, siinä on siis väistämättä nyt niin kuin jonkinlaisia yhteyksiä siihen, mistä me ollaan puhuttu kliseinä. Mutta toki tämä käyttöyhteys ja tilanne ja sitten tämä, ja sanon tämän nyt, suolarakeinen kerran, se pirskaleemoinen juurevuus ja sitä kautta mukaviisaus. Joka kansan sanontoihin sitten liitetään.
Niin. Niin, että se erottaa kliseen ja kansansanonnan.
No siis ensinnäkin, sehän nyt on tietyssä mielessä, jos tässä ikään kuin ilmaisusta ja kielestä puhutaan, niin se on siinä mielessä sitten niin kuin mun mielestä niin kuin toisarvoista, että on, kuinka vanha tämä klisee on. Klisee itsessään nyt tuntuu sanovan, että siinä jonkin verran on toiston vettä virrannut sillan alla.
Mutta ehkä voisi ajatella niin, että se mikä erottaa kliseen ja kansansanonnan on se, että kansansanonta on avoimesti klisee. Siis toisin sanoen toistoisteinen ilmaus, joka kaikki tunnistaa jo lähtökohtaisesti hokemaksi. Kun taas se voi ei, hän sanoi klisee, tyyppinen kokemus, niin kun edellyttää sitä, että se tai siis silloinhan me niinku kärsitään kliseestä, kun joku henkilö lausuu sellaisen niinku luullen tai ikään kuin uskotellen, että tämä on jonkinlainen niinku omaperäinen havainto.
Niin, eli siis, että kansan sanonta täten olisi siis, siis täysin avoin ja ylpeä muuttumattomasta niin, kliseen luonteesta.
Niin, just näin. Muistan komediasarjan Soul Seedan jakson, jossa päähenkilöpariskunnan luokse tuli yökylään klisee chellinä tunnettu liikemies. Puhui vain klisee. Ja se oli hauskasti käsikirjoitettu se jakso siis sikäli, että hänen kliseensä ei kuitenkaan olleet niinku ihan täysin ilmeisimmästä päästä, mutta kun se oli lavastettu klisee-jelliksi, niin kaikki, niinku, koska hän olisi voinut sanoa mitä vain, niin olisi kuulostanut kliseeltä.
Niin,
kyllä se laajalti kuvaili sitä, että kuinka hänen mielestään Ruotsin 4 vuoden aikaa ovat rikkaus. Ja että vaikka joskus tekee täältä mieli syksyllä aurinkoon, niin hän kuitenkaan vaihtaisi tätä vuoden aikojen vaihtelua jatkuvaan tylsään aurinkorantaan. Sitten loppujen lopuksi tämä päähenkilö pariskunta tuskastui. Tämä klisee chelli siinä määrin, että he konfrontoivat tätä tästä asiasta ja sitten sanovat, että chelli, että täytyy sanoa, että olemme nyt aika kyllästyneitä siihen, että puhuu jatkuvasti kliseenä. Jolloin chelli sanoi, että niin, se on aivan totta, että hän on puhunut psykologinsa kanssa tästä taipumuksesta ja psykologi oli sitä mieltä, että hänen täytyisi kuunnella enemmän omia tunteitaan. Ja siten päästä tästä tulpasta eroon, joka pakottaa hänet ilmaisemaan itseään klisein.
Mut mitä tulee kliseisiin kontra tai avec kansan sanonnat tai sanonnat yleisemminkin, niin siinä on kyse ehkä myös tästä niinku, siinä on pikkasen erilainen kulma siihen, että se niinku kuulijalla. Se vaatii kliseen tunnistaminen, saattaa vaatia sitten vähän ehkä eri lailla jonkinlaista siis kulttuurista taustaa tai yhteneväisyyttä. Toki myös sanalaskut, mutta niin kuin sanalaskuissa usein on se, että ne on ehkä monasti jopa muotonsa puolesta, ne on tosi nopeasti tunnistettavissa jonkinlaisiksi kansan mukaviisauksiksi. Mm. Mutta että kliseen tunnistaminen sitten, se saattaa kyllä sitten, se voi olla niin kuin kuulijasta kiinni. Mm. Että missä kohtaa myötä häpeilee ja missä kohtaa antaa mennä vaan.
Niin se on totta, että se esimerkiksi puolijohdeinsinöörin mielestä kaikki se, mitä sanon puolijohteesta, koostuu virheellisistä myyteistä ja kyllästyttävistä kliseistä.
Niin.
Vastaavasti voi sitten olla, jos hän...
Kun taas hänen meriaiheinen runoutensa, niin, jota hän vapaa-aikana rustaa, niin, saattaisi sinun mielestä
niin,
olla.
Niin, tai esimerkiksi jonkun kustannustoimittajan mielestä koostua kliseistä. Otetaan taas musaa tähän väliin. Matti Johannes Koivu on analysoinut sitä, mitä tapahtuu, kun lause jätetään tyhjäksi. Hei, paapaapripa. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen uuvuttavalla tavalla edelleen Tuomas Nevalinna. Kanssani täällä on Jussi Tiihonen ja puhumme pureksitusta kielestä, kliseistä ja sen sellaisista. André Breton sanoi aikoinaan seuraavasti: esitän utopian nimettömästä kaupungista, jonka ainoana valuuttana käytetään verenseisautusyrttien positiivisia ominaisuuksia. Tämä oli sitaatti. Ja sitaattihan nyt on pureksittua kieltä siinä ollaan määritelmällisessä mielessä, että se on sen niin kuin julkilausuttuna tunnusmerkkinä on se, että sitä on käytetty aikaisemminkin ja juuri siinä muodossa, kuin se esitetään.
Niin, meillä saattaa tulla tämän aiemmin käsittelemämme kliseen ja nyt sitaatin kanssa jonkinlainen lähes kiasmaattinen solmupinne, ellei me vähän jotain eroa tee näiden kahden välille. Tietysti
toistaa ensimmäisen tunnin keskustelun, vedota tämän kertaiseen aiheeseen sen oikeuksena.
Joo, mutta nopea ja helppo mielen puippaus nyt voisi olla se, että sitaatti ainakin jossain tai siis monessakin tieteellinen kirjoittaminen on toki yksi asia, mutta myös sitten vaikka esseistiikassa tai retoriikassa, jos ajattelee klassista maailmaa, niin useimmiten, kuten sanoit, sitaatti esitetään, ainakin pyrkimys on sitaatti esittää aina alkuperäisessä muodossa ja muuttumattomana, toisin kuin klisee, joka saattaa hieman heijaten elää. Mm. Ja silti kliseeksi tunnistetaan. Mutta myös se, että usein sitaatin käyttö voi olla avoimempaa siinä mielessä, että sitaatin lähde joko mainitaan tai ainakin se olettaa niin yleisesti tunnetuksi. niin kuin kuulijan tai lukijan tai ehkä jopa kuulijan oletetaan tunnistaa sen.
Niin, mutta eikö se keskeinen ero, niin kuin oikeastaan sä sanoitkin, niin on kai se, että kliseellä ei ole tekijää, että niin. Sitaatilla on.
Niin.
Eli siterasin André Bretonia, mutta kun sanon tätä päivää, en voi esittää lähdeviitettä.
Ja jälleen kerran, jos kliseen alkuperäinen tekijä löytyisi, niin meidän pitäisi kutsua parhaaseen niin kuin romanttis-nerolliseen tapaan häntä neroksi. Ja se tuntuisi...
muita idiooteiksi.
Ja muita idiooteiksi, ja se tuntuisi aika monella tavalla kurjalta, joten älkää me etsikö kliseiden lähteitä.
Tosin se on aina ollut mun fantasia, että voisi jotenkin kuin jäljittää sen, että kuka on keksinyt jonkun kuuluisan vitsin esimerkiksi. Varsinkin tämä koskee vitsejä, jossa on selvästi joku hyvin moderni ainesosa.
Niin.
Vaikkapa ketsuppi, joka syntyy tomaattien surullisen kuuluisan tien ylityksen seurauksena. Ketsuppi kuitenkin on keksitty vasta 1920-luvulla tai ensimmäisen maailmansodan aikoihin.
Niin, sodan käyti tarkoituksiin itse asiassa pitkälti käytetty. Voisin olla hieman tarkempi tässä, mutta jätetään se mukavasti, ei siis tukevasti, ilmaan.
Juuri näin. Mutta siis sitaattiin kyllä pätee se aika vastaavanlainen huomio, kun tuossa esitettiin kliseen suhteen. Eli että antiikissahan sitaatti oli totuuden tae, koska niin. Silloin filosofia ja tiede eteni niin kuin pystypäin auktoriteetin menetelmällä. Eli että jos Aristoteles oli sanonut jotakin, häntä lainattiin ja se oli sitten aika pitkälle siinä.
Se oli hänes siivissä.
Asia on näin, koska Aristoteles sanoo näin. Ja sehän on tietysti ihan hyvä periaate.
Niin, se tietysti mitä sitten ehkä saattaa nykyäänkin, vaikka sitten akateemisimmissa ympyröissä nähdä, että se, siis, sehän tuo arvovaltaa, siteeraaminen.
Joo. Niin, tieteessähän toisin kuin kirjallisuudessa ei ole tietenkään samanlaista niin kuin omaperäisyyden vahvusta.
Surullinen
omaperäisyys saattaa varsinkin luonnontieteessä olla kielteinen ominaisuus, mutta toki pyritään uusiin avauksiin niin. Ja keksintöihin. Mutta auktoriteetin menetelmähän ei, siis Ilkka Niiniluodon mukaan, kuitenkaan kuulu modernin tieteen metodiseen välineistöön. Vain ainoastaan toistettavat kokeet, siinäkin tämä toisto kuitenkin on mukana.
Toistettavat ajatusleikit.
Niin, Facebookissa kiersi sellainen hämmentävä uutinen Saul Kripkestä, josta en päässyt perille, että oliko se vitsi vai ei. Oli hämmentävä jo sinällään. Ja lukijoiden, tai siis anteeksi kuulijoiden, keskimmäinen nimihän on se tieto, että Saul Kripke on kirjoittanut kirjan Naming and Necessity, jossa hän introdusoi rigidin designaattorin käsitteen.
Ja käsitteen, jonka ympärillä on järjestetty erilaisia juhlia.
Kyllä. Ja joka tapauksessa sen pointti on sulle se, että kultaa on kultaa, väänneltiinpä asiaa miten tahansa. Hänestä oli joku uutinen, että hän oli joutunut eroamaan ajatusleikin epäonnistumisen vuoksi. Se oli laadittu kuitenkin niin kuin eräänlaisen tiedepoliittisen uutisen muotoon. Aiheutti hämmennystä. Niin, mutta jos ajatellaan kirjallisuutta, niin siellähän sitten sitaatti, niin kun kirjallisuustieteilijä käyttää sanaa sitaatti, niin usein silloin ei ole, silloin tarkoitetaan ilmiötä, joka on ehkä lähempänä niin sanottua viittausta kuin suoraa lainausta.
Niin, että voidaan ehkä jopa puhua jonkinlaista siis intertekstuaalisuudesta, jos se sinne päin. Sinne päin olet tätä kärryä tuuppimassa.
Jotain sellaista ajattelin.
Mutta kyllä tuon niin kuin sitaatin tai tai viittauksen, sen, niin kuin, se tuo mukanaan jälleen sen, että tota, no, se on sitten, sitä saa arvuutella, että mikä on sitten ollut, tota, arvuutella epäkiinnostavasti, että mikä tässä on niin kuin tarkoitus tai motiivi tai näin, mutta myös se, että tämä on syytä olla sitten tota, saavuttaakseen jonkinlaisen tehon tai ehkä sanoista hieman ylimääräisen merkityksellisyyden, niin se pitää olla tunnistettava sitten. Mm. Ja on myös niin, että kyllähän tota, vaikkapa nyt kaunokirjaisen tekstin saa niin kuin ripoteltua täyteen viitteitä, eikä sen tekstin niin kuin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä. Että se nyt on myös, myös tämmöinen...
Tai tee sitä plagiaattia.
Että se on tota, vähän niin kuin näiden puhuttiin kliseiden kohdalla, jälleen kerran pelkään kiasmaattista solmua. Mutta myös niin kuin monet kirjailijat tota, leikki ja pelaa tällä, tai monet kirjoitukset, sanotaan näin, tai tekstit sillä, että tota, et huomatkoon ken tahtoo. Että on sitten viittauksen tarkoitus sitten mestarille kumartaminen tai mestarille pottuilu tai jonkin
muun. Kriitikoiden miellyttäminen.
Juuri näin. Tai jonkin muun ikään kuin merkitysavaruuden, vaikkapa teoksen muodossa, niin ottaminen siihen mukaan.
Niin. Sehän on aina välillä vähän sitä ihmetellyt, tätä intertekstuaalisuuden juhlintaa, mutta kyllä se nyt jälleen kerran sinne varhaisromantiikkaan, mennään. Ja Schlegelillähän oli tämä idea just siitä, että moderni kirjallisuus on tällainen niin kuin toisiaan kommentoivien
niin
tekstien niin kuin verkko.
Niin, eli siinä periaatteessa maailmankirjallisuuden
internet.
Niin.
Ja joka sitten itsessään muodostaa filosofisen absoluutin loppujen lopuksi. Idea on kai se, että jos ajatellaan nyt totuutta ihmiskunnasta, niin totuus ihmiskunnasta muodostuu siitä, että ikään kuin kaikki tarinat on kerrottu. Ja jokainen elämä on eletty. Ja se on jaettu. Ja silloin se on tietysti niin kuin aina päättymätön ja keskeneräinen. Jonkinlaista eskatologisesta perspektiivistä voidaan sitten luoda tämä
niin
katsaus. Tällainen ihminen oli. Joo. Niin. Mutta kyllähän niitä on muissakin taiteessa näitä sitaatteja. Musiikissahan se on niin kuin ilmiselvää. Voisi tietysti ajatella, että musiikissa, popmusiikissa esimerkiksi kyllä kliseen ja sitaatin ero on kyllä aika...
Se voi olla ihan hiuksen huono, hieno tai sitten jopa olematon, että olet varmaan kuullut aika monta populaarimusiikkikappaletta, jossa kuuluu Beatles tai sen vaikutus.
Niin, kyllä. Joo. Niin.
Ja ehkä jos ottaa yhden termin tähän lisää, niin esimerkiksi populaarimusiikissa voi olla vähän niin kuin ehkä vaikeampi sitten erottaa tai eritellä plagiaatti. Koska kuka on keksinyt alkuperäisen neljän soinnun kierron,
niin se on niin tietysti... akuankkakierron. Niin. Niin, tai nämä niin kuin kadenssit,
niin,
joilla dominanttisointu purkautuu toonikaan, ja melodiset muodot, joilla tämä saadaan aikaan, on niin erittäin rajalliset. ja näin edelleen. Jos ajatellaan likin ja riffin kuuluisaa eroa, niin voisi ajatella, että likki vertautuu kliseeseen. Likki on semmoinen esimerkiksi kitaralla soitettu kuvio, joka ei kuulu mihinkään teosidentiteettiin. Siis se on vaan niin kuin tapa tehdä joku pieni harmonis-meloninen kuvio, kun sitten taas Johnny B. Good intro on riffi, koska se voidaan jäljittää tähän niin kuin alkuperäisteokseen. Ja silloin, kun kappale aloitetaan sillä, niin silloin on kyseessä tavallaan enemmänkin sitaatti kuin klisee.
Niin.
Voisi ajatella näin. Entäs kuvataide? En tiedä siitä mitään, joten luovutan puheenvuoro.
Niin.
Eli hyvin teille radioiden.
Kiitos Tuomas. Minä tiedän siitä viljalti yhtä paljon, joten me ollaan nyt jonkinlaisen siis spekuleeraamisen tai ylevän etenemisen tienhaarassa. Mutta kyllähän, aina kamalaa aloittaa näin, että voisin ajatella ehkä näin.
Mm-hmm.
Että kyllähän niin kun, kuvataiteessakin niin kun erilaisia niin kuin lainoja tai toistuvia aihelmia tai mikä ei välttämättä ole pelkästään siis jonkinlaisen niin kuin tradition tai kaanonin noudattamista tai jäljittelemistä tai muokkaamista, vaan että niin kuin ihan niin kuin eksplisiittisiä niin kuin yksityiskohtaa tai vastaavaa, mitä voi lainaa ja sitten kumartaa eteenpäin. Ihan oma niin kuin kuvataiteilleen matopurkkinsa on sitten jälleen kerran tämä 1900-luku ja näin, siis kaiken maailman Warholin pop-taiden Marilyn pärstät tai Duchampin teos, jossa on Mona Lisa-reproduktio, jolla on piirretty viikset, niin kyllähän siinä on tietoisesti niin kuin lainattu tai otettu tai viitattu tähän Da Vincin tekeleeseen.
Niin, koko teoksen idea on olla sitaatti.
Niin.
Joo. Niin, kuvataiteessa ei ole samanlaista kielioppia kuin, tai syntaksia, kuin puhutussa kielessä. Ja se tekee tästä asiasta vähän kimurantimman.
Ja meidän yhteinen tietämättömyys myös mahdollisen kieliopin olemassaolosta.
Jälleen kerran kädet tahmassa. On ignoranssimme hetteikössä. Tässä on tälle ohjelmalle tyypillinen tilanne, joten
mä syleilen sitä
hidastaa meitä lainkaan. Niin, mutta me saavutaan tavallaan erittäin vaikean tyylin käsitteen äärelle. Ja voitaisiin tietysti ajatella, että niin kuin tyylin, ilmaisutavan ja tyylin kautta tietysti löytyy erinäistä kumartelua ja viittausta kuvataiteessa varmasti yllin kyllin. Mutta mitä se tyyli sitten on, on sanomattakin selvää, että se vaatisi oman ohjelmansa, jota ei tosin tule, koska aihe oli jo vaikea. Tyylihän tulee sanosta stylos, eli se tarkoittaa kärkeä. Ja sehän on jonkinlainen niin kuin itsessään artikuloimaton seikka, joka jollain tavalla niin kuin värjää koko teoksen.
Niin, ehkä jos ajatellaan vaikka, pysytään vielä tällä tuntemattomalla mantereella nimeltä kuvataide, niin oikeastaan pelastaudun tässä vetoamalla äitiini, joka yritti selittää.
Usein käyttämäni kikka.
Joka melko uuraasti yritti päivänä muuanna selostaa mulle, että ei ehkä täysin filosofisesti, mutta oltiin yhdessä taidenäyttelyssä, sen selosti, että hän pitää tästä tyylistä. Hyvänä näsäviisaana estetiikkaa opiskelleena poikana tartuin tähän ja panin äidin koville. Ja kysyi, että mitä sä tässä tyylissä näet, tai että mitä se on. Ja hänessä oli sitten, että ei se esittävä tai esittävyys tai mitä esittää, tai ei käydä välttämättä jonkun aiheiden toistuvuus, vaan esimerkiksi semmoinen asia, että maalauksista niin kuin vaikka öljyväri duuneista niin kuin näkee, että siis miten käyttää sitä pensseliä.
Josta kuuluisa siveltimen veto.
Se kuuluisa siveltimen veto, josta en sinänsä tiedä tuon taivaallista, mutta niin kuin tämän kaltaiset asiat voisi olla se tätä lähes myyttistä tyyliasiaa niin kuin pikkasen kuvaavia. Eli se on niin kuin jotain muuta kuin esimerkiksi aihe. Tai totta kai se on jotain muuta kuin aihe, mutta että se on jossain siellä väräjääpi, ehkä jossain niin kuin, teknillisimmissäkin seikoissa, tietysti tyhjentymättä niihin.
Mm-hmm. Siellä se pensselin kärki, eli stylos, tekee omaa jäljittelemätöntä jälkeään. Hei, otetaan taas musiikillinen esimerkki tähän väliin. At the Hollow-yhtye kyselee, en tiedä onko tämä omaperäisyys vai klisee-esiintymä. Kenties omaperäisyyteen pyrkinyt klisee-esiintymäksi paljastunut asia, jota tämä yhtye siis analysoi kappaleessaan Was It Worth It? Bibappa Luula, olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on täällä Jussi Tiihonen. Ja pureksimme kieltä jo kertalleen pureksittua sellaista. On puhuttu kliseistä ja sitaateista. Sitaati ja liialliset sitaatit, varsinkin silloin kun niitä ei tunnusteta, niin johtavat sitten plagiaatiksi kutsuttuun ilmiöön. Ja sehän on kyllä niin kuin populaari musiikin saralla nyt varsinkin niin aika hankala todettava, että ei kyllä käy näitä tekijänoikeuslakimiehiä sääliksi, jotka joutuu halkomaan siellä hiuksia. Musiikissa on niin monta hienovaraista parametriä, jotka niin kuin tekee siitä esityksestä aika ratkaisevan. Jos nyt ajatellaan niin kuin esimerkiksi 50-luvun rock'n'roll-kappaleet, jos sitä pelkkää nuottikuvaa katsoo, niin ne on kyllä siis suunnilleen sama kappale kaikki. Kysymys on niin kuin esityksen dynamiikasta, joka vasta tuo sen teosidentiteetin. Oliko jossain vaiheessa, oliko se joku tämmöinen neljän tahdin sääntö vai?
No mä oon, enkä ole välttämättä ainoa, oon kuullut, että ei välttämättä ole pelkästään, siis kyse ei välttämättä ole siis niin kuin musiikkikappaleesta toiseen siteeraamisajatus, vaan esimerkiksi jos jotain musiikkikappaletta esimerkiksi sanotaan nyt vaikka johonkin TV-ohjelmaan tai vastaavaan. Ja joskus annoin itseni ymmärtää tai liikkui tämmöinen sitkeä niin kuin lähes kansanperimämäinen väite, että neljä tahtia saa lainata, vailla esimerkiksi korvausta. Kun taas sen jälkeen olen antanut itseni ymmärtää toisin, ja kuten sävystäkin varmaan kuuluu, niin emme aio sukeltaa tekijänoikeuslainsäädännön puolisensuelleille vesille, mutta tämä neljä tahtia asia on käsittääkseni kyllä asia, joka on mennyt oikeuteen saakka. Joskus 60-luvulla kappaletta on lainattu neljä tahtia, itse asiassa neljä kertaa neljä tahtia, siis eri kohdissa. Ja sinänsä tämä, että neljä tahtia saa lainata, on jos nyt tämmöisillä puolilegendoilla totuusarvoa saa olla, niin tässä se on ainakin aivan pielessä, koska tuomio oli nimenomaan langettava tässä tapauksessa. Mä en tiedä, mikä tämä asiayhteys oli, mutta sen olen kuullut, että kappale oli Rovaniemen markkinoilla.
Jaha, no niin. Täällä nämä alun perin omaperäiset tekijät käräjöivät tuotoksensa puolestaan.
Mutta jos ajatellaan, palataan hieman tähän vaikka niin kuin plagiaattiasiaan, eli puhutaan niin vaikka nyt popmusiikin niin kuin sisäisestä maailmasta, että lainojahan toki esiintyy ihan siis joko kunnianosoituksena tai jälleen kerran kuulijat saavat itse päätellä sitten, jos tunnistavat sitaatin, esimerkiksi vaikka mainitun riffin. Star Spangled Bannerin tapailun jossain biisissä tai mitä ikinä. Mutta tämähän ei ole vielä, siis tämä ei ole vielä useinkaan plagiaattia nähnytkään, niin kuin sanoit, niin se, että mikä on, vaikka tuossa aiemmin puhuttiin, että monet saattavat pitää popmusiikkia kitsinä ja toisteisena ja todellakin valmiiksi pureksittuna. Mutta silti on penteleen vaikea sanoa edes niinku suht yksinkertaistakin pop-kappaleista, että mikä se kokonaisuus on, että mitä plagioidaan, kun plagioidaan, tai että mikä riittää. Että tulee haastemies ovelle.
Joo, kyllä se on. Se on juuri näin. Kyllä ne joskus tuntuu vähän mielivaltaiselta. Musta Chuck Berry haastoi Lennonin oikeuteen. Tai Beatlesin kappaleesta Come Together, joka olisi siis ollut plagiaatti Chuck Berryn kappaleesta You Can't Catch Me. Joka on siis niin kuin niin umpitavallinen blues-kulku, että en olisi kyllä punehtumatta voinut tätä haastekirjettä jättää. Mutta sitten taas samasta yhtiöstä, jos ottaa toinen esimerkki, niin Harrisonin My Sweet Lord, joka oli Chieftainsin He's So Fine-kappale kyllä aivan yksi yhteen. Siinä lieventävänä asianhaarana kai oikeuden lausunnossa todettiin, että tämä oli tahaton.
Ei niin, siis kaikki kunnia tahattoman intuitiiviselle taiteen tekemiselle, mutta joskus yhteys on suht kirkuva.
Kyllä. Mites semmoisen, kun me ollaan puhuttu taiteesta, niin mites voisiko urheilun piirissä olla mitään niin kuin pureksitun kielen kaltaista asiaa?
No,
onko urheilussa kliseitä tai stereotypioita tai sitaatteja tai tällaisia asioita?
No sellainen asia, mikä nyt taidetta ja urheilua, ehkä urheilijaa, taiteilijaa ja urheilijaa voisi yhdistää, on jälleen kerran suht vaikea termi, joka on maneeri. Siinä missä voimme syyttää tai kiittää taideteosta tai taideteosten jatkumoa maneerisuudesta, niin ja samalla tavalla itse asiassa kun voimme jotain ihmistä, onhan sitten näyttelijä lavalla tai kansan ihminen siellä kansan kuppilassa voidaan syyttää maneerisuudesta. Ja samalla tavalla siis niin urheilijalla tai urheilijoilla usein on maneereja. Ja tässä tapauksessa ne saattaa olla aika lähellä myös näitä kuuluisia, jos ne kuuluisia ovat, niin esimerkiksi valmistautumisrituaalit, joihin liittyy sitten, että vasen
kenkä. Taikauskoa.
Niin. Että vasen kenkä tai luistin tai hansikas solmitaan ensin. Kuunnellaan vuorisaarna ennen kuin lähdetään moukaririnkiin.
Onko tällainen valmistautumisrituaali
todistettu? En tiedä, mutta sellainen ansaitsee olla.
Kyllä. Aivan oikein. Ennemmin niin kuin ristinmerkkiä ja suoritusta.
joka on niin yleinen, että se on jo klisee.
Kyllä. Sitä plagiaatista kuitenkin harvemmin puhutaan urheilussa. Jos ajatellaan, että joku sivuaisi 400 metrin maailmanennätystä, niin sitä harvemmin sanottaisiin plagiaatiksi Michael Johnsonin suorituksesta.
Joo, se on ainakin vaikea olisi lähteä käräjöimään.
Niin.
Mutta on totta, että on, siis varsinkin niin kuin nykyjänsä, niin kyllä niin kuin esikuvia jäljitellään ja ihan myös ihan niin kuin tekniikkaan saakka, että kyllä varmasti monet lupaavat keihäsjuniorit kuortaneilla ovat katsoneet hidastettuja videoita Tero Pitkämäen tekniikasta ja pyrkivät toisintamaan sitä.
Pyrkivät kaatumaan suorituksen lopuksi.
Kyllä, koska ja katsomaan toiveikkaana 90 metrin viivaa kohden.
Sitten korkeushypyssä, kun floppaustyyli syntyi vuonna 68 olympialaisissa Richard Fosburyn toimesta, niin sehän aikaan sai plagiaattiaallon.
Samoin kuin esimerkiksi Jan Buklöv ja V-tyyli
kyllä
mäkihypyssä. Ja kyllä käsittääkseni myös edeltävät tyylin muutokset kuten kuulijat tietävät, niitä on ollut useita.
Mm. Muistamme Helmut Recknagelin tavan. 50-luvulla piti siis molempia käsiä suoraan ojennettuna ylös.
On myös käsien pyöritys ilmalennon aikana tekniikka. Ja sitten esimerkiksi siis Matti Nykäsen sinällään ehkä aikanaan täydellistämä tekniikka, missä periaatteessa ollaan suorin vartaloin, mutta vartalo ja sukset hieman eri linjassa sinne eteen. Meillä on ilmavahtuskasvoja. Mm. Kyllä, hänkin sai jäljittelijöitä, mutta...
Myöskin kännissä hyppääminen sai jäljittelijöitä, mikäli edes maajoukkueen edesottamuksia, koska sitä uutisista voidaan mitään päätellä. Mm. Joo.
Mutta tämähän niin kuin urheiluun luontaisesti kuuluu, ja siis tämä, että sitten niin kuin parhaita jäljitellään.
Totta kai, mutta sitä ei siis kutsuta plagioinniksi.
Ei, se on ihan reilu peli.
Mm. Joo. Sitten maneerista vielä tuli mieleen Harri Kirvesniemi, jolla oli puhutteleva tapa hiihtää pääkenossa.
Kyllä.
Muistan ikuisesti sen, kun kenopää Kirvesniemi tuskaisesti hiiti 50 kilometriä ja hänen sijoituksensa oli 76. Sitten ladun reunalta kuului valmentajan kannustushuuto. Huuto, hyvä Harri, omaa hiihtoa.
Joo, tämä on se suomalaisen hiihtovalmentajan ikuinen positiivisuus.
Se on.
Voin puhua myös erilaisista doping-näytteistä, mutta niitä on ehkä tässäkin ohjelmassa sivuttu vuosien varrella.
On. Olemme jo käsitelleet sen aiheen, kuten suu suppuun. Otetaanpas tähän väliin taas musiikkinäyte. Katsomme, onko se positiivinen vai negatiivinen. Liisa Akimov ja uusia kliseitä. Rillumarei saa nähdä jonkun käräjille tämän ilmauksen käytöstä, mutta olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Puhumme kulumeesta kielenkäytöstä. Otsikolla pureksittu kieli. Olen Tuomas Nemalin nää kanssani täällä Jussi Tiihonen. Tuossa hyödynsimme tätä vanhaa ohjelmatyötrikkiä, eli jätimme tahallamme mikrofonit auki kappaleen ajaksi antaaksemme huolimattoman ja spontaanin vaikutelman tästä viimeiseen saakka designatusta ohjelmakokonaisuudesta. Ja siinä taisikin käydä ilmi jo päällimmäiset siitä, mitä ajattelin sanoa tuosta Liisa Akimovin kappaleesta. Toistan sen nyt kuitenkin. Tämä uusia kliseetähän on siis, paitsi että sisältää sanan klisee, sikäli sopii kuin hansikas tämän päiväisen teeman, niin se on myös eräänlainen sitaatti tai viittaus. Tämän elokuvan moguli Samuel Goldwyn joskus tiettävästi sanoi, että tarvitsisimme uusia kliseitä.
Joo, tämä on aika saa aivot mukavalle sykkyrälle, jos rupeaa vähän purkamaan tätä, että mites ihmeessä nyt näitä uusia kliseitä, niin kun, että miten kliseet syntyy tai voiko niitä keksiä?
Niin, no se on, hän tarkoitti siis sitä, että syntyisi siis erässä mielessä jotakin uutta, mutta joka olisi samalla välittömästi tunnistettavaa. Ja sikäli ei niin kuin loukkaisi maksavan yleisön makua.
Keskivertomakua.
Niin. Ja voisi tietysti ajatella, että tavallaan tähän mahdottomaan yhtälöön jokainen niin kuin kaupallinen elokuvan valmiste tähtää.
Niin, ja mielellään aika nopeasti, että kyllähän tietysti niin kuin kliseen, jos ajatellaan tätä toisteisuutta esimerkiksi, niin kyllähän voisi ajatella, että kliseen saa syntymään toistamalla sitä uuraa teoksesta toiseen. Mutta ehkä
onko kaukaa uusi klisee sitten?
Juuri näin. Tässä on myös tämä ajallinen ulottuvuus, joka nyt vähän tuntuu siltä, että kliseeseen vaaditaan.
Mulla on kaksi koulukaveria, jotka suunnittelivat kouluaikoina siis lukiossa elokuvan tekemistä. Menivät sitten Otaniemen teekkarien elokuvakerhon kurssille. Ja siellä luennoitsija sitten varoitteli erinäisistä elokuvakerhonan kliseistä. Ja siinä vaiheessa tietysti nämä kyseiset kaverit kaivoivat muistiinpanolehtiönsä esiin. Muistan vain yhden kliseen, joka oli se, että muukalainen saapuu rautatieasemalle ja sitten tämä juna, asemalta lähtevä juna jättää jälkeensä savu- tai pölypilven. Ja sitten kun se laskeutuu, niin tämä muukalainen paljastuu siellä laiturilla yksinäisenä hahmona. Sehän on siis ehdottomasti muistiin merkittävä kerrontakonsti. Käyttäisin sitä ilman muuta, jos tekisin elokuvan.
Joo, menemättä asiaan hirveästi pidemmälle, mitä elokuvaan tulee, niin kuulijat varmaan muistavat Umberto Econ jo klassikoksi muodostuneen esseen Casablanca-elokuvasta, esseen, jonka nimeä en muista.
Jos kuulijat luottamuksesi mukaan muistavat.
Jossa hän Hatarien muistikuvien mukaan kirjoittaapi siitä, että Casablanca-elokuva on niin kokonaiselle elokuvaa katsovalle sukupolvelle tai useammalle, miksi se on jonkinlainen ajaton klassikko. Ekon ajatus on se, että koska se on niin täyteen ammuttu pelkkää klisettä, siitä voi miettiä sitten, että liittyykö se siihen, että käsittääkseni työryhmä ei oikein tiennyt, mitä siinä tapahtuu, kun ei tiennyt ohjaaja käsikirjoittajakaan ennen kuin sitten työ jatkuu, niin kliseiden kautta oli helppo ehkä sitten edistää tätä.
Niin, tästä esseestä kävi jotenkin niin kuin se ilmi, että se koko tuotantoprosessi, siinä meni kaikki koko ajan pieleen. No, käsikirjoitus tuli myöhässä ja
sitä tehtiin,
oli epäselvä
ja sitä tehtiin,
että pätkissä. Ja.
Niin, ja kohtalokas nainen näyttää kohtalokkaalta ja hämmentyneeltä, koska hän ei tiedä suorastaan, että ketä hänen pitää katsoa kaivaten. Mutta ajatus siitä, että on, tai tämä Ekon ajatus, että tämä elokuva on niin täyteen ammuttu kliseitä, että oikeastaan ne kliseet muodostaa sen, niin kuin, että ilman että tämä elokuva on parodia, sitä ei ole, mutta että se muodostaa semmoisen niin kuin verkon, jonka varassa tämä elokuva toimii. Mutta mitä näin niin kuin elokuvakliseisiin tulee, niin tai ehkä joskus myös kirjallisiin tai muihin taidemediumeihin liittyviä kliseitä, niin saattaa hyvin olla niin, että on myös semmoinen niin sanottu kliseiden joukko, joilla ei ole kovin montaa niin kuin esiintymistapausta itse asiassa niin kuin varsinaisesti elokuvissa, että tämä sun tomupilvi, juna, mies asia, niin ei nyt ihan jokaisessa länkkärissä, mitä mä oon nähnyt. Itse asiassa ei varmaan yhdessäkään länkkärissä, mitä mä oon nähnyt, tällaista on.
Ratsastetaan lopussa kohti auringonlaskua. No niin, yksi klisee, josta ei nyt tule yhtäkään esimerkkiä mieleen. Tai että hovimestari olisi syyllinen.
Niin.
Joo, se on totta. Jollakin on niinku kliseen arvo ilman, että ne ovat kliseitä siinä mielessä, että ne toistuisivat usein.
Niin, vaan että ne on oikeastaan olemassa vaan niin kuin klisen nomikkerina, että niillä ei ole todellakaan mitään
esiintymistiheys.
Ei ole esiintymistiheys on hyvin alhainen. Mm.
Kyllä, siitä on julkaistu kirjakin näistä elokuvakliseistä, nettisivut myöskin.
No.
Lähetin sinne kerran kontribuution, että sitä ei koskaan julkaistu.
Kerrottiko syytä?
En tiedä, kun siis se sivuston sääntö on se, että pitää aina mainita myös esimerkki jostain elokuvasta.
Joo.
Se on, mutta kun lähetin juuri tämän kyseisen metakliseen ilmiön, niin en ymmärrettävästi voinut mainita tätä, jolloin taas kuuluiset kiasmaattiset solmut ilmeisesti estivät osanottoni julkaisun. Joo, sellainenkin klisee on elokuvissa, että kun poliisi ryntää asuntoon ja sitten henkilö sanoo, että menkää pois tai kutsun poliisin, jolloin poliisi sanoo, me olemme poliisi.
Joo. Ja minä teatterin tulee, en voi sietää sitä kliseistä tapaa aloittaa lasten näytelmä, jossa pää tai jokin muu henkilö juoksee näyttämön sivusta lavan poikki pysähtyy keskelle lavaa, ikään kuin huomaa yleisön, sanoo jotain siihen suuntaan kuin, ai hei, en huomannutkaan teitä, katsoo ujosti hieman jalkoihinsa ja kertoo itsestään. Mm-hmm. En ole nähnyt yhtään tämmöistä näytelmää, mutta mä siis sydämestäni inhoan tätä.
Jo nyt.
Jo nyt. Ja jo joo. Vuosia.
Niin, muuten tähän väliin. Niin ei niin paraati paikka kertoa ainoa tuntemani free jazz-klisee.
No niin.
Paitsi, että free jazz siinä pätee vähän sama kuin mitä modernista taidemusiikista puhuttiin, että se kuulostaa aina samalta, vaikka se on tekstisesti ottaen aina täysin eri. Niin free jazz-yhtye poikkeuksetta aloittaa improvisaatiossa hiljaa, pitkillä, hitailla, hiljaisilla äänillä. Sitten vähitellen siirrytään kohti rytinää. Olen kerran ehdottanut free jazz-muusikolle, että tehtäisiin toisin päin. Sitä pidettiin yleisesti mahdottomana genressä, jossa ei ole mitään sääntöjä. Tällainen keskustelu on siis käyty. Merkittäköön se kaikkiin aikakirjoihin. Mitäs täällä on? Meillä itse asiassa muutama avainsana vielä käsittelemättä.
Jos sinusta
stereotypia. Ehdimmekö käsitellä sitä näin lyhyessä ajassa?
Niin, siis kuinka piukeasti haluatte nivotaan nämä kaikkein aiempaan, todennäköisesti hieman löyhällä.
Mm.
Mutta tuossa aikaisemmin, tai itse asiassa suorastaan lähes lähetyksen alussa pääsimme kirjapainomaailmasta mainitsemaan esimerkiksi ideologian ja rasismin, mikä oli luonteva pieni hyppäys. Mutta tämä niin kuin stereotypian käsite, niin jos pidättäytyisi niin kuin vaikkapa nyt taidemaailmassa, puipahdetaan ideologiaan aivan pian, mutta tämä niin kuin stereotypia tai tämä mainitsemasi esimerkiksi free jazz-esimerkki, että tämä tehdään aina näin, tehdään stereotyyppisesti näin, ehkä vailla sen ihmeempää perustetta, koska se on aina ollut niin, joka on tietysti lähentelee jonkinlaista niin kuin ideologian asia, niin kuin puhetta, että niin kuin, tämä on luontaisesti näin.
Stereotypiosta tulee mieleen sellainen niin kuin kysymys, että kun siitä tosiaan rasismin yhteydessä usein puhutaan, että rasistien rotupuhe ja ylipäätään koko rodun käsite on jonkinlainen stereotyyppi jostain ihmisryhmästä. Niin sitten kun puhutaan kulttuureista, niin mitä muuta on jonkin kulttuurin X, ikään kuin identiteetti juuri sinä kulttuurina kuin stereotyyppien kokoelma, jossa niin kuin yleistetään sen kulttuurin yleisistä piirteistä niin kuin jollain tavalla niihin ihmisiin, jotka muodostavat sen.
Niin, identifioidaan jonkinlaisiin, voisi sanoa melkein niin kuin kliseiden kokoelmaan.
Niin, kyllä.
Ruotsalaiset ovat tätä.
Aina sellaisia.
Ja myös vastoin paremmin omaa itsetuntemusta ja minä kuvaa. Olen suomalainen, olen siis jäyhä metsäläinen.
Mutta kulttuurissa stereotypiassa on se merkillinen piirre, että kun kulttuurin henkilöt usein, niin kun vaikka ne olisivat näennäisesti jollain tavalla negatiivisia, suomalaiset ovat juovat liikaa ja ovat jäyhiä tai muuta, niin ne on usein niin kun, kuitenkin mieli hyvin jollain tavalla samastutaan.
Joo.
Että ne otetaan omaksi.
Niin, että siitä niin
juuri sellaisia me olemme.
Niin, että siitä niin kuin, vaikka se on jonkin yksilön kohdalla valheellistakin, niin siitä itse niin kuin identifikaatiosta saa jotain itselleen, että on jotain merkkejä, mihin tarrautua.
Mutta siinä onkin just se ero, joka tämän rodun ja kulttuurin välillä on tietysti se, että niin kuin sana kulttuuri ilmentää, niin se on joku sellainen asia, jota voi itse viljellä.
Niin.
Ja siinä mielessä niin kuin, siinä on niin kuin toisenlainen, niin kuin, se säilyy subjektina. Tämä henkilö, joka samastuu kulttuuriseen stereotypiaan, kun taas tämä rotustereotypia vie.
Niinpä, on enää rotunsa edustaja.
Mm. Hei, nyt meidän täytyy alkaa lopetella tämä hyvin alkuun päässyt keskustelu. Ja mä oon myöskin ohjelmassa uusinta itsessään jo toteuttaa tämän teeman kaikki ulottuvuudet jollain oudolla tavalla ikään kuin rikkaammin ja uudestaan. Kuunnellaan loppuun The Do-yhtyeen esitys, jossa ovat sitä mieltä, että jos ei ole mitään muuta sanottavaa kuin kliseitä ja sitaatteja, niin sulkekaa suunne, hyvät ihmiset. Näin hyvinemme. Hei ja ensi viikolla.